Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chydath ysbryd dithau.
Y darlluniad o... Y salm. Gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Matthew. Mark. Luke. Ioan.
Gogoniant i ti o arglwydd. Moliant i ti o Grist. Credaf yn un Duw, y Tad hollalluog, gwneuthurwr, nef a deuar, a phob peth gweledig ac anweledig, ac yn un arglwydd Iesu Grist, unig genedledig fab Duw, cenedledig gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Duw, llewyrch o lewyrch, gwir Duw o wir Duw. Wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur, yn un hanfod a'r Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth, yr hwn er ein mwyn ni ddynion ac er ein hiachawdwriaeth a ddisgynodd o'r nefoedd. Ac agnawdiwyd trwy'r ysbryd glân o fair forwyn, ac awneithpwyd yn ddyn, ac agroes hoeliwyd hefyd drosom dan Pontius Peilat, dioddefodd ac fe'i claddwyd, ac atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac esgynodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr Tad, a daw drechefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. A chredaf yn yr ysbryd glân, yr arglwydd, y byw iawdwr, sy'n deillio o'r Tad a'r Mab, yr hwn gyda'r Tad a'r Mab a gyd addolir ac a gyd ogoneddir, a cael ei farodd trwy'r proffwydi. A chredaf yn un eglwys, lân, gatholig ac apostolig, a ddefad un bedydd er maddeiant pechodau, a disgwyliaf am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen.